Campus FM îi prezentă Fantasia Concertante. Program muzică variată, cu teme artistici. Vitejio prezentazioni da Silvio Camilleri.
Insalmilkom mill-studios ta' Campus FM, jiena Silvio Camilleri nilqakom għal dan il-programm Fantasija Konċertante. Nibdew bil-mużika tal-kompożitur barokk Taljan Francesco Maria Veracini. Veracini kien ukoll violinist u kiteb att ta' sonati għal violin li huma parti importanti tax-xogħlijiet tiegħu. Veracini għadta xi żmien fl-Ingilterra u ħadem ukoll fil-Ġermanja fejn kien impjegat mal-aristokrazija ta' Dresden. Jider li hawnhekk kien hemm rivalità sewwa bejn il-mużiċisti u Veracini ġieli spiċċa f'xi ġlieda wkoll. Ta' Francesco Maria Veracini ser nisimgħu il-Capriccio mis-sonata duodecima in fa, opus 1 numru 12, l-interpretazzjoni hija ta' Marco Ceccato li doq il-violonċell, Giulia Nuti u Ottaviano Tenerani li doq il-harpsichord, Luca Pianca li doq l-archlute, u Margaret Kell li jiddoq l-arpa. Smajna Capriccio mis-sonata duodecima in fa, opus wieħed numru 12 ta' Francesco Maria Veracini. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika tal-kompożitur Malti Paolo Grech li studja l-mużika b'mod formali kemm f'Malta u l-Italja, imma li dejjem qatt attent li ma jillimitax ruħu biss li jsegwi jew jimita l-konvenzjonijiet ta' sistemi tradizzjonali. Huwa jsostni li l-formazzjoni mużikali tiegħu ma ħadix mill-konservatorji biss, imma anki billi fittex kuntatti ma' diversi artisti li kienu fl-avangwardja. Aħna ser nisimgħu silta minn Quaderno Secondo, xogħol tal-1968, li jinkludi erba' movimenti miktuba bħala omaġġi għal kompożituri Bartok, Debussy, Satie u Stravinsky. Ser nisimgħu l-aħħar moviment, omaġġu għal Stravinsky, eseguit mill-pjanist Christodoulos Georgiades. Min Quaderno Secondo tal-kompożitur Paolo Grech smajna l-aħħar moviment omaġġju għal Stravinsky eseguit mill-pjanist Christodoulos Georgiades. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Inkomplu issa b'xogħol mir-repertorju jazz tas-sassofonista Amerikan Pharoah Sanders. Il-karriera ta' Sanders ħadet spinta f'nofs is-snin 60 meta beda jdoq mal-grupp ta' John Coltrane. Dan influenza sewwa lil Pharoah Sanders anke jekk huwa żviluppa idjoma differenti minn dik ta' Coltrane. Sanders huwa assoċjat mal-moviment Free Jazz u l-aktar xogħol tiegħu li ħalla impatt kien dak tal-aħħar ta' snin 60 u ta' snin 70. Ta' Pharoah Sanders ser nisimgħu Heart is a Melody of Time, meħuda mill-live album tiegħu Heart is a Melody li ħareġ għall-bejħ fl-1983. Smajna Heart is a Melody of Time ta' Pharoah Sanders meħuda mill live album tijaw Heart is a Melody tal-1983. Ix-xogħol li għandim ħejji issa huwa tal-kompożitur romantiku Franċiż Camille Saint-Saëns. Il-karriera ta' Saint-Saëns toħodna għall-aħħar tas-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20. Hawnhekk ser nisimgħu silta mit-tieni kunċert għall-pjanu ta' dan il-kompożitur xogħol tal-1868. Din hija kompożizzjoni xi ftit eklettika u xi kritiċi kienu qalu li x-xogħol jibda bl-istil ta' Bach u jispiċċa bl-istil ta' Offenbach. Dan il-kunċert għall-pjanu fih tliet movimenti, imma fil-waqt li il-moviment l-aktar kwiet ġeneralment ikun fin-nofs, fil-kastra dan il-kunċert insibuh bħala l-ewwel wieħed. Nisimgħu għalhekk andante sostenuto li jiftaħ it-tieni kunċert għall-pjanu ta' Camille Saint-Saëns li se jiġi segwit mill-USSR State Academic Symphony Orchestra imexxija minn Neeme Jarvi. Il-pjanist huwa Grigori Sokolov. Smajna Andante sostenuto l-ewwel moviment tat-tieni kunċert għall-pjanu ta' Camille Saint-Saëns. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa l-pittur u artist Andrew Mikallef magħruf għal xogħlijiet li juru elementi tan-natura, arkitettura u anke pajsaġġi. Andrew, nirringrazzjaw kulli qiegħed magħna għal darb'oħra għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar l-arti tiegħek. Lewnet, x'inhu huma t-temi prinċipali fl-arti tiegħek? Nafu li inti spiss tiffoka fuq in-natura, ma dan tagħmlu għaliex in-natura tinteressak b'mod partikolari jew inkellax hija tematika infittxija minn ħafna nies.
Jiena naħseb il-mod kif ġejt maġun jiena meta kont żgħir, hawnhekk wieħed ma jistax ma jsemmix illi l-papa tiegħi kien kaċċatur. U jien ta' tifel li kont, kont naffaxxina ruħi bit-tajr balzmat li kien hemm id-dar, kont naffaxxina ruħi wkoll mis-snieter li kien iħollu l-papa. U kon noħroġ miegħu ta' tifel li kont bħal tfal oħra li kellhom il-ġenitur tiegħu rifieri jkun kaċċatur. Imma jiena mingħajr ma naf kont qiegħed nassorbi iktar milli t-tifqija tat-tir, iktar kont qiegħed nassorbi dak li kont qed nara madwari il-mixjiet fil-kampanja. Kont inkun qiegħed nara zzokk, kont qiegħed inkun qed nara dik il-ġebla id-dawl kif qed jaqa' fuqha. Allura niftakarni wkoll nieħu miegħi speċi d-dar ta' samples ukoll ta' weraq, ta' dak il-weraq nixef l-insibu taħt il-ħarruba fejn kont nara dawk il-kuluri kannella u isfar u deb, kuluri deb u kont naffaxxina ruħi minn dan l-arti li kont inkun qed nara jien fis-sors primarju tagħha. Tista' tgħid il-imħabba tiegħi bdiet minn hemmhekk u għadha influenza ta' u preżenti sew fix-xogħol tiegħi llum.
U dawn il-weraq li kont tieħu miegħek kont imbagħad tpenġihom?
Kont impenġihom bil-lapis, għax jiena ta' tifel li kont għadni ma bdejtx nuża l-kulur. Ta' tifel li kont impenġihom iva, però kont impenġihom kollha safar. Għax ta' minn jgħid il-papa tiegħi kellu kollezzjoni kbira ta' kotba. Ta' safar, wieħed minnhom ktieb ta' Archibald Thorburn li semmejna fuq mill-programmi tal-bidu. Illi dan il-ktieb ma kontx qatt nejja niflih jiena u kont Litterben ta' tifel li kont nikkopja wkoll l-Archibald Thorburn, infinġila safar eżatt mid-dirett mill-konba tiegħu.
U għandi nifhem li missierek kien jikkoraġġik ħafna biex tinvestiga din il-qasam tal-arti.
Din hija mistoqsija interessanti għax illum natribwixxi għall-istil tiegħi li huwa tant ta' reqqa u ta' eżattezza u ta' dixxiplina natribwija wkoll lejn dik id-dixxiplina li kien jesponini għaliha missieri f'dak iż-żmien fejn kien joqgħod attent illi jara li jiena ma nagħmilx żbalji xjentifiċi fl-għasafar. Per eżempju, qed tiġini f'moħħi tajra illi tista' tgħid id-dwiefer kollha tal-għasafar huma suwed, imma hemm tajra partikolari illi d-dwiefer tagħha huma bojot. Allura jekk inti tpitturhom suwed, qed tiżbalja. Dik it-tip ta' dixxiplina baqgħet isha konsistenti fija sal-lum u natribwija lejn dak iż-żmien fejn niftakarni qed nipprepara l-ewwel wirja tiegħi lura fl-1983.
Tajjeb, inti semmejt ukoll ir-reqqa li nsibu fl-arti tiegħek li bla dubju hija reqqa kbira. Però inti ma taħsibx li l-arti tiegħek hija hyper realist u x'hekk?
Le.
Għaliex?
Hemm għaliex il-hyper realist jekk wieħed ħares li jaħseb letteralment qarraq bik jekk intix qed tara fotografija jew pittura, jiena niġim qarraq jiena meta niggugli li hyperrealism art u jibdew telejn portraits illi dawn kelli l-okkażjoni li narhom ukoll jiena f'wirije ġo Londra li litteralment tiġi f'diffikultà jekk inti qed tara ritratt jew pittura. Jiena napprezza x-xogħol li jkun fihom, però mhijiex it-tip ta' taste ta' xogħol li joġoblili, illi għaliex nibda nara ċerta artifiċjalità mbagħad fix-xogħol, speċjalment fix-xogħol li jirrefigura natura, hyperrealism fin-natura, per eżempju qed iġini f'moħħi il-Belġan Karl Brenders, li wieħed jara x-xogħol tiegħu l-istess titqarraq. Jiena ma nħobbx dik it-tip ta' teknika, jien aktar nħobb imura dik li hija realizmu bi ftit impressjoniżmu fih. Fejn semmejna Robert Bateman, fejn nistgħu nsemmu lil Erwin van der Kolk, Olandiż. Huma artisti ta' iktar li huma jappartienu dak li nħobb jiena.
L-arti tiegħek spiss turi ambjent Malti bħal pajsaġġi jew flora u fauna li sibu fil-kampanja Maltija. Imma tpenġu kol xenarji ta' pajizi oħra, per eżempju, meta tkun imsifer?
Iva, din is-sena kelli wirja fil-Mużew tal-Istorja Naturali ġewwa il-Palazz Velena l-Imdina, fejn għall-ewwel darba, kelli sezzjoni fejn kelli erba' kwadri minn sorsi u minn postijiet fejn jiena żort li ġejt influwenzat minnhom. Jiena rġajt mor ħafna minnhom dawn huma jmorru lura fejn ritratti li kelli u l-iskeċċis imorru lura għal 20 sena pereżempju. U tista' tiskanta, jibgħu friski ġo moħħok inti terġa' tara r-ritratt, ta' dan ir-ritratt jiena jinsu potenzjal li noħloq pittura minnu, miegħu ikollu l-iskeċċis u noħloq storja minn dan ir-ritratt. Għandi tnejn kelli tnejn ġewwa l-Ingilterra, ġewwa Skozja, kelli biċċa xogħol mill-Kanada wkoll. U din is-sezzjoni ntlaqet tajjeb, hija xi ħaġa li qatt m'għamilta fil-wirijiet tiegħi qabel, il għaliex hija meraviglja li f'pajjiż daqshekk żgħir dejjem insib xi sperani u qatt ma nħossni repetittiv.
Però fuq livell aktar kummerċjali biex insejħulu hekk, taħseb illi l-pajsaġġi lokali huma infiċċin aktar mill-kollettori lokali?
Jiena naħseb illi iva. Il-kollettori lokali u anka minn ma jixtrix, jaħseb japprezza ħafna l-dak li jumalti. Il għaliex ċerta nies jgħidu li jisaqsu, jgħidu lek pereżempju din il-post fejn hawnhekk. U mbagħad tispjegalhom u kunu jgħaddu minnu u dimu kuljum. U hemm tikber ukoll li mħabba lejn natura li dak il-post partikolari wkoll.
Ekku. Issa, fl-arti tiegħek kif ġa semmejna nnotaw ċerta reqqa u dettall. Għaliex tagħżel li tpenġi b'dan il-mod?
Jiena naħseb illi l-aġna tiegħi hux vera, dan ikun ħadd għandu l-istil tiegħu u ħanibdew minn hemm. Il-fatturi li semmejtlek ta' kif bdejt u għal xi kont espost meta kont żgħir jiena l-kotba li kont nara, id-dixxiplina illi biha jiena dejjem nixtieq ninterpreta dak li qiegħed nara. Il-valur tekniku qiegħed hemm fix-xogħol tiegħi, però jista' jkun ukoll ċerta viewers jaraw ix-xogħol tiegħi li m'hemmx messaġġ fih. Jiena nħoss li hemm messaġġ ukoll, forsi kultant ikun sottil il-messaġġ biex napprezzaw dak li għandna madwarna, x'jiena nfitter dak li nara, dak li jara kulħadd. Issa jiena forsi għandi l-faċilità li nista' nittrasporta fuq it-tila. Iżda naħseb jiena din it-tip ta' dixxiplina li għandi li nuri fix-xogħol tiegħi jiena hija konsistenti għal fatt li nittrażmettiha fi sfida kultant. Issa sfida miegħi nnifsi li issa pereżempju bat ninterpreta l-baħar. Għaddej minn vena fejn qiegħed impitter ħafna l-baħar. Hemmhekk għandek sfida ġdida. Għandek fera oħra tan-natura hux vera, għandek ħafna burtati differenti tal-baħar, il-kuluri, kif reaġix il-baħar, il-baħar u l-kosta. Issa tkun tema għall-werja li se jkolli fil-futur.
Tajjeb, u allura jekk imorru għall-arti li ma fiex dan id-dettall, per eżempju l-espressjoniżmu astratt, li hija xi ħaġa totalment differenti minn dak li tagħmel inti, ma kif tħares li allura din it-tip ta' arti?
Jiena napprezza kollox, Silvio, jiena l-għażla tiegħi hija wiesa' ħafna ta' arti, jiena jogħġobni kollox, naqra fuq kollox, nara d-dokumentari fuq kull disċiplina ta' arti, u bekk inħoss li għandek tarrekkixxi. Però jiena naħseb illi in-natura tanti sabiħa, in-natura tanti rikka, jekk taqbad werqa u tħares li fid-dettall hemmhekk tara meraviglja ħsepu ara b'mod holistiku. Jiena naħseb ir-realizmu jew ix-xogħol u s-suġġett u l-istil kif naħdem fih jiena. Naħseb jiena nara li jagħti reverenza li din il-grandjożità tan-natura. Naħseb m'hemmx stil ieħor nazzarda ngħid li jista' jagħmel ġustizzja mażbuħija tan-natura u forsi għalhekk jiena ħaddant miegħi dan l-istil illi tant joħor li ħin wara kollox u tant huwa laburus u tant kultant imbagħati wkoll biex intella' x-xogħol l-imħabba fih. Però m'għandix dubju li min huwa ħadem fl-impressjoniżmu ħadem fuq l-astratt hemm l-emozzjoni wkoll. Jiena nħoss l-emozzjoni wkoll mhux waqt li biss qed naħdem iżda waqt li qed nara s-sors primarju tiegħi.
Tajjeb Andrew, nirringrazzjak ta' dawk il-kummenti, aħna koplu nitkellmu dwar l-arti tiegħek fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Għalissa huwa xira illi imorru għall-arti l-oħra tiegħek li hija l-arti tal-accordion u se nisimgħu silta fejn iddoq fiha inti li hija Sela Cadence Musette, miktuba minn Maurice l-Arkanx u Alain Muzikini. Tista' tgħidilna xi kummenti qosra dwar din is-silta?
Dan nista' ngħidlek fattur kurjuż fuq din is-silta, il għaliex jiena kif għatlek f'programmi oħra hemm tlajdartejn Pariġi nirrekordjaha. Dak kien hemm as-soċjetà żgħira ta' akkordjonisti żgħażagħ, illi inti sqadek kif semmejt il-Maurice Larkange, illi kien il-fundatur tagħha, illi dan l-an tiegħu kien illi jiġbor żgħażagħ Franċiżi anke mhux Franċiżi minn barra minn Franza biex jesponi l-akkordjon iktar b'mod popolari li lix nafu li fis-sebgħinijiet l-akkordjon ħadaqa taħħarta u fit-tmeninijiet. Allo ħareġ dan il-proġett li kien jismu Project 2000 fejn kien jagħmel dawn is-sessions u jagħti opportunità l-artisti żgħażagħ, akkordjonisti żgħażagħ biex jirrekordjaw. Jien kont wieħed minnhom, jien kelli l-kuntatt magħhom u kien stidini dartejn fis-sena 93 u fis-sena 94. In-number li inti ħassemma dak ġie rrekordjat f'Ottubru tal-1994, però hemmhekk jiena kont irriskjajt ftit għaliex kont għadni kif bdilt l-akkordjon. B'mod kif naqbad ngħid għall-arrieda dak kont tlajt bl-akkordjon li kelli li kont daqgħejt irrekordjaw bih sena qabel. Iżda rajt illi kellim mudell u aħjar u ħadna deċiżjoni jew il-papa li niblu. U kienet ftit riskjuża li inti tibdel l-akkordjon il-mudell u tmur tirrekordja bih. Dan bħal meta biex forsi nagħmel tixbieħa biex ifhimni kulħadd, qed issuq karozza u mbagħad bdejt issuq karozza naqra ikbar ħadd tara differenza sakemm tidra. Iżda u aneddotu li xtaqt ngħidulek li rrekordjaj tajjeb ukoll.
Tajjeb Andrew, mela ngħaddu għas-silta ta' Sela Kedans Music. Smajna Sela Kedans Music interpretata mill-mistiden speċjali li kellna magħna għal din il-ġimgħa l-artist Andrew Mikallef. Dan huwa Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Ġermaniż tas-seklu 18 Johann Friedrich Agricola li kien ukoll organist, kantant u għallim. Waqt li beda jistudja l-liġi, beda jitħarreġ fil-kompożizzjoni taħt Johann Sebastian Bach u ma' kompożituri oħra. Fost il-mużika tiegħu nistgħu nsemmu numru ta' opri bit-Taljan, xogħlijiet vokali oħra, mużika strumentali u mużika sagra. Ta' Johann Friedrich Agricola ser nisimgħu l-arja del terreno nel ċentro profondo li ser tiġi segwita mill-kontralto Johann Kowalski flimkien mal-Kammerorchester Berlin. Imexxija Sur Mast Max Pommer. smajna l-arja operistika del terreno nel ċentro profondo tal-kompożitur Johann Friedrich Agricola. Fl-aħħar parti tal-programm ser naddu għall-silta tal-kantanta Mina, imwielda fl-1940, u li kienet waħda mill-aktar kantanti taljani prominenti fis-snin 60 u 70. Hija interpretat diversi kanzunetti tajbin, uħut minnhom kompożizzjoni ta' Lucio Battisti. Ħafna mill-kanzunetti li kisbula suċċess kellhom temi amorużi u dawn il-kanzunetti niżlu tajjeb ferm mal-pubbliku anke minħabba il-vuċi qawwija tagħha. Ta' Mina ser nisimgħu Se Telefonando. Vuċi ta' Mina smajna Se Telefonando. Għalhekk wasalna fit-tmiem ta' programm tagħna għallum. Jekk tixtieq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Fl-aħħar nett niżżihar lill-artist Andrew Mikallef tal-intervista tiegħu u lit-tekniċi li għenu fl-irrekordjar tal-programm Samuel Attart u Carmen Ugrek. Inselmilkom.
Smajtu Fantasija Konċertante. Programm imħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Fantasija Konċertante li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.